Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հավատքի այլափոխումները։ Ոշնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, մեր նախորդ զրույցի ընթացքում անդրադարձանք հավատքի խնդրին, թե ինչ է հավատքը, դուք պարզաբանեցիք, եւ ըստ ձեզ հավատքը մի ագույց է, որը մարդուն կապում է Աստծուն և առասարակ համաձայն եկեղեցու ուսմունքի։ Սակայն միշտ չէ, որ հավատքը որպես այսպիսին գործում է իր առողջ ձևով, ինչպես որ աստվածային նախասահմանությամբ այն պետք է որ լինի, այն հաճախ ենթարկվում է զանազան շեղումների, խեղաթյուրումների, այլափոխումների։ Ինչու է, որ հավատքը առասարակ ենթարկվում է նման տգեղ տրանսֆորմացիաների։
Նախ եւ առաջ պետք է ասել, որ հավատքը մարդու հոգու բնական վիճակն է։ Դա այն հիմքն է, որի վրա կանգնում է մարդը հոգևոր տեսանկյունից և որի վրա կառուցում է իր հոգևոր շինության այդ ողջ տաճարը։ Դա ներքին որոշակի կայունություն է, ներքին որոշակի հիմք է, ներքին որոշակի վստահություն է և ներքին որոշակի կյանք է։ Հավատքը դա որոշակի կյանք է, ներքին իրողություն է։ Եվ դրանով է ընդհանրապես բնորոշվում հոգևոր կյանքը առհասարակ։ Մեղքի անկման հետևանքով մարդկային բնությունը ենթարկվել է զանազան աղավաղումների, տարատեսակ աղավաղումների, և չարի կողմից մեծապես օգտագործվում է մարդկային հոգու առաստված այդ ձգտումը, այդ բաղձանքը, քանի որ դա բնական իրավիճակ է մարդու համար, որովհետև առանց երկնային լույսի, առանց հոգևորի մարդը չի կարող գոյատևել, ինքը անընդհատ փափագում է, դա ներքնապես փնտրում է Աստուն, չարը օգտագործելով այդ հանգամանքը տալիս է զանազան խապկանքներ մարդուն։ Այսինքն այդ հավատքի բուն ներքին ֆունդամենտալ փնտրումը, որը մարդկային կյանքի հիմնարար մի փնտրում է, փոխարինվում է այլ փնտրումներով, փոխարինվում է այլ նպատակներով, փոխարինվում է այլ վստահություններով եւ այլն։ Օրինակ ասենք, մարդը սկսում է հույսը դնել ինչ-որ դատարկ բաների վրա, սնահավատությունների վրա, կամ մարդը սկսում է հույսը դնել գիտելիքների վրա, մարդը սկսում է հույսը դնել մարդկանց վրա եւ այլ բաների վրա։ Այսինքն չարի կողմից ամեն բան արվում է, որպեսզի մարդը հույսը չդնի Աստծո վրա, չունենա այդ կենթանի անձնական փոխհարաբերությունը իր առարջի հետ։ Այս բուն ֆունդամենտալ իրողությունը ենթարկվում է զանազան աղավաղումների, եւ դրանից ի հայտ են գալիս զանազան կեղծ պատկերացումներ մարդկային կյանքի մասին, աշխարհի մասին, կեղծ փնտրումներ եւ այլն։ Այսինքն մարդը անընդհատ այդ կեղծ փնտրումների ցիկլերի մեջ է հայտնվում, բայց գնալով դեպի այդ կեղծ նպատակները, մարդը անընդհատ տեսնում եւ ներքնապես համոզվում է, որ սա չէ այն, ինչ որ իր հոգին փնտրում է, որովհետեւ շարունակ մարդուն հետապնդում է այդ ներքին դատարկության զգացողությունը, որովհետև իսկական ճանաչողությունը, որ է Աստված ճանաչողություն, մարդուն տանում է ճշմարտության ճանապարով, ճշմարտության բացահայտման ճանապարով, ներքին ուրախության ճանապարով, երանության ճանապարով, իսկ այսպիսի փնտրումները ընդհակառակը տանում են հոգեզրկման ճանապարով մարդուն, ներքին դատարկության են հասցնում մարդուն, և մարդը անընդհատ հասկանում է, որ այդ նպատակը, որ ինքը դրել էր, դա ընդամենը մի գեղեցիկ խապկանք էր, պատրանք էր, և հասնելով այդ խապկանքին ամեն բան փշուր-փշուր եղավ, և ինքը նորից կանգնեց իր ներքին դատարկության առջև։ Էնպես որ խապկանքները այսօրվա աշխարհում շատ-շատ են, և մարդը պետք է զգուշորեն կատարի իր ընտրությունը, որպեսզի ինքը չկորցնի այն ժամանակը, որը շատ թանկ է և տրված է մարդուն իր հոգու փրկության համար։
Եթե հավատքը հոգու բնական և ուղիղ վիճակն է Տեր Հայր, այդ դեպքում ինչու Տերը աշակերտներին այսպես պատասխանեց, երբ նրանք խնդրեցին Տիրոջ, թե Տեր, մեր հավատ ավելացրու, նա ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ կունենաք և այս լեռանն ասեք ելիր ծովն ընկնիր ու ձեր սրտում չկասկածեք, կկատարվի։ Այսինքն Տերը այստեղ հավատքը համեմատեց փոքր բանի հետ, մանանեխի հատի հետ։ Եթե հավատքը հոգու բնական վիճակ է, ինչպես կարող է այն լինել, ասենք, փոքր կամ գուցե մեծ
հենց տիրոջ այդ արտահայտությունը ցույց է տալիս մարդկային կյանքի ընդհանրապես մարդու հոգու ողբերգական վիճակը, այսինքն ինքը այնքան է հեռացել իր ճշմարիտ բուն էությունից, որ մի քիչ այդ հավատքը ունենալով նա կարող է բազում մեծ գործեր կատարել։ Իհարկե այդ արտաքին հրաշքների մեջ չէ ճշմարիտ հավատքի վկայությունը, դրանք պարզապես գործեր են, որոնք կարող են արտառոց ազդեցություն ունենալ մարդկային մտքի վրա, որտեվ հավատքի ճշմարտությունը ուրիշ չափումներ ունի, դա ինքնազդողություն է, դա սեր է, դա ապաշխարություն է եւ այլն, այսինքն սրանք են հավատքի ճշմարիտ դրսևորումները եւ պտուղները, այսինքն ինչքանով ենք մենք խոնարհություն ձեռք բերում, ինչքանով է մեր հոգին փափագում Աստծո հետ լինել, ինչքանով է այս աշխարհը դեռևս մեզ համար հրապուրիչ եւ այլն, այսպիսի բաներով է չափվում հավատքի ներքին իրողությունը։ Բայց այնուամենայնիվ ստույգ է տիրոջ խոսքը, որ եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, ապա մեծամեծ գործեր կգործեք, մեծամեծ հրաշքներ կգործեք, բայց այդ հրաշքներից մեծագույնը, ըստ Գրիգոր Նարեկացու, մեղավորի սիրտն է, որը ազատագրվում է մեղքի կապանքներից, սա է անվանում ինքը մեծագույն հրաշք, որտեվ միևնույն է, այդ արտաքին հրաշքներով, սա հանրահայտ բանը եւ ցույց է տրված Սուրբ Գրքով, մարդը չի գալիս հավատքի, քանի դեռ չկա այդ ներքին փոփոխությունը։ Դրա համար, երբ որ փարիսեցիները նշան էին փնտրում, Տերը ասաց, չար եւ շնացող ազգ նշան է փնտրում եւ չի տրվի նշան նրանց, բացի Հովնան Մարգարեի նշանից, իսկ ո՞րն էր Հովնան Մարգարեի նշանը, հենց ապաշխարության կոչն էր, որով ինքը դիմեց նինվեացիներին եւ նրանք ապաշխարեցին։ Այդ ներքին վերափոխման հրաշքի վրա է կառուցված հավատքի իրողությունը եւ դրան է առաջնորդում հավատքը։ Սա մենք մեկ անգամ եւ մեկ ընդմիշտ պետք է հիշենք, որովհետեւ այդ ներքին վերափոխմամբ, այդ ներքին ազատագրմամբ մենք արժանանում ենք, որ Աստված մեր մեջ բնակվի։ Իսկ կա ավելի մեծ հրաշք, քան Աստծու հետ միավորված լինելը։ Սա շատ անհամեմատ ավելի մեծ բան է, քան լեռներ շարժելը եւ այլ արտաքին հրաշքներ գործելը։
Պաստորեն, եթե մենք չենք կարողանում հավատքի այդպիսի զորավոր գործեր գործել, խոսքը ասենք հրաշքների մասին չէ, այլ մեր ներանձնական հոգևոր կյանքում հասնել, այսինքն որոշակի հաջողությունների, որոնք Աստված ավելի մեծ գործ է համարում, քան այդ արտաքին հրաշքները, եթե մենք դա չենք կարողանում անել, ուրեմն անգամ մանանեխի հատիկի չափ էլ հավատք չունենք։
Այո, այդպես է ստացվում, եւ նորից եմ ուզում ասել, նախ եւ առաջ մենք մեր հավատքով մեր սրտում լեռնացած այդ մեղքերի լեռները պիտի շարժենք, դրանցից պետք է թոթափվենք, եւ հետո հենց որ դրանցից թոթափվենք, եթե անհրաժեշտություն կա, Տերը նաեւ այդ արտաքին հրաշքները կտա, բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է ապրենք մեղքերից ազատագրվելու ներքին վերափոխման այդ հրաշքը։
Տերը եկեղեցական տեքստերում, հոգեվոր տեքստերում հաճախ գործածվում է ուղիղ հավատք արտահայտությունը։ Խնդրեմ պարզաբանեք, ինչպիսի ատրիբուտների պետք է բավարարի հավատքը, ինչպիսի պայմանների պետք է բավարարի, որպեսզի այն անվանվի ուղիղ հավատք։
Ուղիղ այստեղ նկատի ունի, որ ինքը ճշմարիտ հավատք է, ուղափառ հավատք է, ճշմարտադավան հավատք է, որովհետև երբեմն հավատք բառին կցվում են որոշակի ածականներ, որպեսի տարբերվի ճշմարիտ հավատքի իրողությունը, բուն հավատքի իրողությունը կեղծ հավատքներից կամ սնահավատություններից, որտեղ ինչպես ժամանակակից աշխարհում մենք տեսնում ենք, թե ինչքան աղավաղումների է ենթարկվում հավատք բառը, սեր բառը, բոլոր կարևոր հոգևոր տերմինները, ըստ էության այսօրվա լեզվամտածողության մեջ գրեթե նենգափոխված են, ինչքան ապականված բան կա, մենք սեր ենք անվանում, մոռանալով սիրոբուն էությունը, ինչից է սերը գալիս, որ սերը նախ եւ առաջ բխում է Աստծո հետ միավորությունից, ասում է սիրիր քո Տեր Աստծուն, ապա ասում է սիրիր ընկերոջդ քո անձիպես, որտեղ եթե չսիրես Աստծուն, դու չես կարող մարդուն ճշմարտապես սիրել, մարդուն ճշմարտապես սիրելու համար դու պետք է կապ ունենաս սիրո աղբյուրի հետ։ Սրանով տարբերակվում է բուն հավատքի էությունը, ճշմարիտ հավատքի էությունը կեղծ հավատքի դրսևորումներից։ Եվ երբ որ ասվում է ուղիղ հավատք, այսինքն ճշմարիտ, ուղափառ հավատք, նախ եւ առաջ նկատի ունի, որ այդ հավատքը պետք է խարսխված լինի ուղափառ դավանության վրա, ճշմարիտ հավատքի խոստովանության վրա։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի եւ հասկանա, ինչին է ինքը հավատում, եւ ոչ միայն պետք է գիտակցի, այլ նաեւ պետք է խոստովանի բերանով, ընդունի որպես աներկբա ճշմարտություն այն դավանական սկզբունքները, որոնք եկեղեցու հայրերը Սուրբ Հոգու հատուկ ներգործությամբ առանձնացրել են հավատքի մեկ միասնական խոստովանության մեջ, ամբողջացրել են այդ հիմնակետերը դավանության։ Ուրեմն սրա վրա պետք է մարդը վստահորեն այս ամուր եւ անսասան վեմի վրա, որն է ուղափառ հավատքը, պետք է կանգնի մարդը, բայց դա միայն բավարար չէ, Այսինքն ուղիղ հավատքի համար նաև պետք են ուղափառ գործեր, ճշմարիտ գործեր։ Այլապես այդ հավատքը կդառնա չոր տեսություն մի համար, կչորա մեր համար, կչորանա մեր հոգին։ Ուրեմն այն ինչին, որ մենք հավատում ենք, այդ դավանությունը մենք պետք է արգասավորենք մեր ուղափառ գործերով։ Իսկ ուղափառ գործերի ճանապարհը շատ հստակ է, ես արդեն մի փոքր նկարագրեցի դա, բայց դա շատ լավ եկեղեցու հայրերը նկարագրում են իրենց գրվածքներում, և դա արտացոլված է նրանց կյանքում, նրանց յուրօրինակ կյանքում, նրանցից ամեն մեկի կյանքը յուրօրինակ մի հավատքի վկայություն է և սխրագործություն է, թե ինչ ճանապարհով են նրանք գնացել, ինչ անպատմելի խոնարհություն են ունեցել, ինչպես են իրենք իրագործել աշխարից հրաժարվելու այդ ավետարանական հզոր կոչը, ինչպես են նրանք ապաշխարել, ինչքան են ցավացել իրենց մեղքերի համար, որքան մեղավոր են իրենց համարել, որքան անարժան են իրենց համարել փրկվելու, և այլն, և այլն։ Այսինքն դա հենց ուղափառ գործերի ճանապարհն է, ուղափառ կյանքն է, երբ որ մարդը հետս հետե շարժվում է խոնարհության ճանապարհով, քրիստոսանմանության ճանապարհով, որովհետև քրիստոսի կյանքը արդեն դա հենց այն բարձրագույն վկայությունն ու օրինակն է, որին հետևել են եկեղեցու հայրերը և եկեղեցու սուրբերը, մեզ օրինակ ծառայելով, որ այդ սրբությունը հասանելի է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, և մեզանից յուրաքանչյուրը կոչված է սրբության։
Դրեջ, դուք նշեցիք հավատքի այլափոխումների կամ աղավաղումների մի շարք, կարելի ասել, օրինակ սնահավատությունը կամ կրոնական գիտելիքները և այլն։ Խնդրեմ, եկեք դրանցից յուրաքանչյուրի մասին մեկ առ մեկ խոսենք և պարզաբանենք, թե որը ինչպիսի շեղում է իրենից ներկայացնում։ Օրինակ սնահավատությունը կամ սնոտի գիտելիքները, ինչով է պայմանավորված մարդկային հոգու այս շեղումը, այն որ չարը հաջողեցնում է այսպիսի շեղումների մեջ գցել մարդկանց։
Սնահավատություն բառը բուն ինքը նշանակում է դատարկ հավատք, սին հավատք, այսինքն նշանակում է, որ քո հավատքի առարկան կամ այդ հոգևոր վստահությունը դու արդեն ունես ոչ թե աստծո նկատմամբ, այլ դրել ես ինչ-ինչ բաների վրա, ինչ-ինչ օրինակ զորությունների վրա, ինչ-ինչ երևույթների վրա, ինչ-ինչ առարկաների վրա, ինչ-ինչ նշանների վրա, և սրանց վստահելով դու որոշակի իբրև թե հոգևոր գործողություններ ես կատարում, ասենք գուշակություններ ես կատարում, ինչ-որ մոգական գործողություններ ես կատարում, ինչ-որ թուղթ ու գիր ես անում կամ թուղթ ու գիր ես հանում, և այլն, և այլն։ Այսինքն ինքը բավականին լուրջ շեղումների մի համախումբ է ներկայացնում իրենից այս սնահավատություն կոչվածը, օրինակ դրան շեմին բարև չտալ, ամեն տեսակ այսպես բաներով է դրսևորվում, կամ ծառերի վրա լաթեր կապել, ջրի մեջ դրամ նետել, սրանք բոլորը սնահավատության տարատեսակ դրսևորում են, սև կատու անցավ, կարելի է բավականին երկարացնել այս թվարկումների շարքը, բայց ժողովուրդը պետք է զգուշ լինի, որովհետև մեր կյանքում բավականաչափ շատ են նման օրինակ բաները, անգամ մարդիկ, որոնք հավատքի մեջ են, սնահավատական ինչ-որ հավատալիքների բավականին լուրջ մնացուկներ են պահպանում իրենց կյանքում։
Իսկ միթե դա հնարավոր է դեր ունենալ ուղիղ հավատ և ասենք պահպանել դրան զուգահեռ նաև սնահավատության մնացուկներ։
Մենք բավականին վատ անցյալ ենք ունեցել այս առումով, սովետական շրջանը դա սնահավատության ուղղակի գագաթնակետ է եղել, թվում է թե աթեիստական երկիր է եղել, բայց իրականության մեջ մենք հետո կարող ենք այս հարցին անդրադառնալ, բուն աթեիզմը և սնահավատությունը ունեն բավականին լուրջ հաղորդակցության եզրեր, կարելի է հստակորեն ցույց տալ, որ աթեիզմը մարդուն մղում է սնահավատության, և սնահավատության հետևում նաև կա այդ աթեիստական հոգին, որովհետև դու ըստ էության հրաժարում ես կատարում ճշմարիտ Աստծուց։ Այս երկուսը ունեն խորը ներքին կապ իրար հետ։ Այդ է պատճառը, որ մի ամբողջ երկիր, իբրև թե աթեիստական երկիր լինելով, տարապում էր լուրջ սնահավատությամբ, շատ լուրջ սնահավատությամբ, և գնալով դրա տեմպերը շատ մեծանում էին Սովետական Միության երկրներում։ Այս թուղթ ու գրի հանգամանքը երբևիցե պատմականորեն այդպիսի աճ չի ունեցել, ինչպես Սովետական Միության շրջանում, որովհետև մարդկանց միջից փորձեցին հանել ուղափառ այդ գիտակցությունը, բուն հավատքը փորձեցին անջատել մարդուց, պետք է դա ինչ-որ բանով փոխարինի, որովհետև մարդ առանց հավատքի ապրել չի կարող։ Նույնիսկ հիշում եք այդ ժամանակվա արտահայտությունները, ամեն մեկը իր հավատքն ունի, ամեն մեկն իր աստվածն ունի, ես հավատում եմ այս ինչին, այսինքն մարդը փորձ էր անում իր բուն հավատքը, բուն ճշմարիտ հավատքը փոխարինել այլ հավատքներով, չակերտավոր, այլ հավատալիքներով, և այն սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սնահավատություն, նույնիսկ որոշակի գաղափարի հավատալը կամ գաղափարապաշտությունը նույնպես սնահավատության տեսակ է, եւ այլն, կամ կրապաշտության աստիճանի հետ հասցվում հայրենասիրությունը, առանց լուրջ հոգևոր լիցքի հայրենասիրությունը կարող է մարդուն ուրիշ տեղ տանել, որտեղ այդ հայրենասիրությունը դառնում է ոգևորիչ գաղափարախոսություն ընդամենը մարդու համար, եւ ինքը շատ դյուրությամբ կարող է դրանից հրաժարվել, որտեղ այդ հայրենասիրությունը այն չէ, որի համար մարդը պատրաստ է իր կյանքը դնել, գնալ այդ ներքին լուրջ զոհողության, ինչպես Պողոս առաքյալն է նկարագրում, որ ինքը պատրաստակամություն է հայտնում հավիտենական տանջանքներ ստանձնելու միայն իր ժողովուրդը փրկվի։ Սա է բարձրագույն հայրենասիրության դրսևորումը։ Ուզում եմ ասել, որ այդ շրջանը բավականին լուրջ, այսպես կերակուր տվեց այդ սնահավատական մոլորություններին, և դա հասավ մեծ մասշտաբների։ Եվ հիմա ժամանակն է, որ մենք հետս-հետե կամաց-կամաց թոթափենք այդ սնահավատական անցյալից, այդ սովորություններից եւ այլն, որը բավականին լուրջ կերպով մխրճված է մեր ժողովրդի կյանքի մեջ այսօրվա դրությամբ, ցավոք սրտի։
Դեր եւ եթե սնահավատությունը մեկն է հավատքի այդ աղավաղումներից կամ այլափոխումներից, եւ դրա հիմքը հանդիսանում է հիմնականում աթեիզմը, անհավատությունը, ապա մյուս կողմից կարծում եմ, որ անհավատությունը ինքը եւս հենց կարելի է համարել մի այդպիսի այլափոխում։
Անշուշտ, որտեւ անհավատությունը ըստ էության ինչ է իրենից ներկայացնում՝ հավատալ, որ Աստված չկա։
Ասած անզգամ իր սրտում, թե Աստված չկա, ապականվեց իմ պղծություններ գործելով։
Դու այսինքն հավատում ես, որ ինչ որ մի բան չկա, որի հետ դու չես փորձում հաղորդակցություն հաստատել։ Այսինքն քեզ լույսը ցույց են տալիս, դու փակում ես աչքերդ, ասում ես՝ չէ, ես չեմ ուզում այդ լույսը տեսնեմ, չկա լույս, գոյություն չունի։ Եթե որ քեզ ընդամենը մնում է, որ աչքերդ բացես, որպեսզի այդ լույսը տեսնես, այսինքն հոգուդ աչքերը բացես, իսկ հոգու աչքերը բացելու ճանապարհը դա արդեն հավատքի ճանապարհն է։ Ուրեմն, երբ որ մարդը փորձ չի անում այդ ճանապարհով ընթանալ, այսինքն հաղորդակցություն հաստատել, եւ ասում է Աստված չկա, դա ամենաաբսուրդ պնդումներից մեկն է, որ կարող է մարդը անել։ Որտեվ երբ որ ֆիզիկոսը ասում է, որ էլեկտրոն կա, դու հավատում ես, որ այդ էլեկտրոնը կա, բայց դու երբեք այդ էլեկտրոնը չես տեսել։ Եթե մեկը քեզ հարցնի, ինչպես պիտի տեսնես այդ էլեկտրոնը, ճանապարհը այս է, որ պետք է որոշակի չափումներ կատարես, այսինքն որոշակի գործիքներ պետք է օգտագործես, այլապես դու չես կարող տեսնել։ Հիմա ես չեմ ուզում ասել, որ հավատքի ճանապարհը նույնն է, բայց դա նույնպես շատ լուրջ փորձարական ճանապարհ է։ Ասում եք, քննեցեք եւ տեսեք, որ սա է ճշմարտությունը։ Ուրեմն նշանակում է, որ մենք առնվազն պետք է այդ փորձը, ներքին փորձը կատարենք։ Ներքին փորձ չկատարած մարդը իրավունք չունի ասելու, որ չկա։ Այսինքն իր չկան ամենաանհիմն պնդումն է, որ կարող է նա անել։ Իսկ եթե մարդը իսկապես ներքին փնտրում է, կատարում այդ քայլը, կատարում է եւ հանդիպում է հոգեվոր լույսին, ապա դրանից ավելի մեծ ուրախություն մարդկային կյանքում գոյություն ունենալ չի կարող։ Նա արդեն անմիջապես ստանում է այն ներքին համոզումը, այն երկբա համոզումը, որ այս աշխարհը ունի արարիչ, ինքը ունի Աստված, եւ մարդկային կյանքի հիմնական ձգտումը եւ հիմնական չափումը Աստծո հետ փոխհարաբերության մեջ է։
Դեր սնահավատության եւ անհավատության պարագան արդեն կարծես հիմնական մի քանի շտրիխներով պարզաբանվեց, սակայն եւս մեկ հոգեվոր շեղման է ես ուզում անդրադառնալ, որը հանդիպում է ոչ անհավատ մարդկանց հիմնականում, այլ ընդհակառակը հավատացյալ մարդկանց, դա մոլերանդությունն է, մոլերանդ հավատ։ Խնդրեմ պարզաբանեիք այս շեղման նշպությունները, ինչպես է, որ մարդը հավատացյալ մարդը, որը հավատում է Աստծուն, այդպեսի խնդիր չկա նրա համար, թե Աստված չկա եւ այլն, նման խոչընդոտ գաղափարներ չեն ցակել նրա մտքում, բայց հանկարծ մարդը հայտնվում է մոլերանդության մեջ։
Որպեսզի լավ հասկանանք մոլերանդության շեղումը ինչ է ներկայացնում, մենք երկու բևեռներ պետք է դիտարկենք։ Մեկը մոլերանդության բևեռն է, երբ որ մարդը չափազանց շեշտադրումներ է կատարում իր գործերի վրա, սա ըստ էության լուրջ եսի պրոբլեմ է, եւ մյուսը թերահավատության պրոբլեմն է, որտեղ մարդը ըստ էության դրսևորում է լուրջ թերահավատություն հավատքի մեջ, որը տանում է կատարյալ հոգևոր թուլության, այսինքն մարդը անընդհատ դոփում է իր տեղում, եւ այս երկու ախտերով, հիվանդություններով տարապում է այսօրվա հավատացյալ, այսպես գիտակցությունը, մի կողմից թերահավատություն եւ մյուս կողմից մոլերանդություն։ Երկուսն էլ շատ խորը արմատ են գցել մարդկային հոգում, եւ ըստ էության, եթե վերցնենք, երկուսն էլ կարելի ասել կրոնական աթեիզմի դրսևորումներ են, որքան էլ տարօրինակ սա հնչի։
Այսինքն ինչ ասել է կրոնական աթեիզմի դրսևորում։
Այսինքն սա նշանակում է կրոնական ոլորտում գտնվելով, արտաքուստ խոստովանելով, որ Աստված կա եւ այլն, մեր կյանքը ոչ մի ձևով հենված չէ Աստծո գոյության վրա։ Մեր կյանքը ոչ մի էական կապ չունի Աստծո հետ, կամ մենք մեր հույսը դնում ենք մեր գործերի վրա, կամ էլ ընդհանրապես փրկության հույսը կորցրած ենք մնում հավատքի ոլորտում։ Եվ սա ամենամեծ շեղումն է, որ կարող է ունենալ մարդը հավատքի ոլորտում, որտեղ եթե մարդը կատարելապես իր հույսը չդրեց Աստծո վրա, ամեն մի բան, որ իր հետ կատարվեց, նույնիսկ եթե ինքը փորձանքի մեջ ընկավ որևէ և չմտածեց, որ Տերը ինձ կհանի, Տերը կտա իր ճշմարտությունը, կամ այսպես ասած թուլացավ, կամ էլ ասեց, «Օ, ես գիտեմ ինչ պետք է անեմ, ես այսպես կանեմ եւ դուրս կգամ այս վիճակից»։ Սա նշանակում է, որ մարդը տվյալ պարագայում հույսը լրիվ դրել է միմիայն իր գործերի վրա եւ ինքը աբսոլյուտիզացնում է, ֆետիշացնում է իր մարդկային գործերը, եւ դրանով ինքը շեղվում է հավատքի բուն իրողությունից։ Շատ հաճախ այդ մոլերանդության իրավիճակում մարդիկ նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ուղղափառ դավանությունը։ Չունեն քիչ թե շատ լուրջ տեսական հիմք, որին զուգահեռեն իրենց հոգևոր պրակտիկան, եւ չափազանցնելով այդ հոգևոր գործողությունների նշանակությունը իրենց կյանքում, իրենք հայտնվում են տարատեսակ մոլերանդությունների մեջ, եւ որը ունի բավականին վանող եւ գայթակղեցնող երևույթ, այսինքն մարդիկ նայելով այդ տձևության վրա, իրենք երբեք հավատքի ոլորտ չեն գա, այլ ընդհակառակ գայթակղվեն այդպիսի հավատքով, որովհետեւ մարդը իր մեջ պետք է ունենա այդ հավատքի լույսը, ճշմարիտ վկայության լույսը, եւ նրա վարկը պետք է լինի այնպիսին, այնքան չափված եւ ձևված, որը համոզիչ լինի դիմացինի համար, լուսավորի դիմացինի կյանքը։ Շատ հաճախ մենք ուղղակի գայթակղեցնում ենք, եւ հատկապես գայթակղեցնում ենք մեր մոլերանդությամբ, այդ մոլերանդությամբ կներեք այդ մարդկանց վրա տալով եւ փորձելով մարդկանց դարձի բերել, բայց իրականության մեջ դեռ մենք դարձի չենք եկել, դեռ մենք հավատքի այբուբենը չենք յուրացրել, առաջի տառը անգամ չենք յուրացրել, փորձում ենք արդեն հավատքի քերականություն ուսուցանել դիմացիներին։ Սա շատ վտանգավոր վիճակ է, եւ այդ գայթակղությունը գալիս է տարբեր պատճառներով, նախ եւ առաջ չարի գայթակղություններից, նախ եւ առաջ մեր ծուլությունից, դեպի խորքը չգնալու ցանկությունից, եւ բացի դրանից գալիս է նաեւ մի շատ լուրջ ներքին գայթակղությունից, որ մենք ոչ թե մեր եսից հրաժարվելու ճանապարհով ենք գնում, այլ ընդհակառակ մեր եսի կերակրման ճանապարհով ենք գնում։ Այսինքն այն ամենը, ինչ որ մենք անում ենք մեր եսը ուրճացնելու եւ կերակրելու համար, որտեղ այդ բոլոր գործերը այս կամ այն կերպ մենք վերագրում ենք մեզ, այսինքն մենք Աստծո փոխարեն հույսը դնում ենք մեր վրա, մեր գործերի վրա ենք դնում։
Դեր, դուք խորը հոգևոր պատճառներ նշեցիք այդ երևույթի մոլերանդության, սակայն միգուցե դրան զուգահեռ նաև առկա է ավելի պարզ մի պատճառ, այն է Աստծո պատվիրանների ոչ էական, այլ տառացի ընկալումը։ Մարդը կարդում է նախադասությունը Աստվածաշնչում գրված, և առանց էությանը խորամոխ լինելու, ուրեմն տառացիոր են ընկալում, և այդպես էլ փորձում է ապրել, դա իրագործել իր կյանքում, այսինքն չհասկացված ըստ էության։
Ոչ միայն տառացի, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց պետք է նաև օգտագործել տառացիի հետ մասնակի, որովհետև եթե մենք ամբողջականի վրա շեշտադրում կատարենք, մենք երբեք մոլերան չենք լինի, մենք կլինենք իսկապես ուղափառ մարդիկ մեր կյանքով, բայց մենք մի քանի հարմար բան ենք բռնացնում, որոնք մեզ համար հարմար են, և սկսում ենք դրա վրա չափազան շեշտադրում կատարել, կամ այսպես ասած սուրբերի կյանքից մի բան ենք կարդում, փորձում ենք այդ մի բանը մեր կյանքում իրագործած լինել, մնացած բաները թողնելով, փորձում ենք 24 ժամ աղոթել, բայց մոռանում ենք, որ նայենք նաև 24 ժամ դատում ենք, եթե 24 ժամ աղոթում ես, պիտի 24 ժամ էլ չդատես, եթե երկուսը զուգահեռ ես անում, դու թունավորում ես քո աղոթքը։ Ուզում եմ ասել, մենք կատարում ենք որոշակի մասնակի շեշտադրումներ, իսկ մասնակի շեշտադրումը ուղղակի աղանդավորության հիմք է, թող չզարմանան, ասենք, մեր ունկնդիրները, բայց հավատքի ոլորտում էլ լինելով կարելի է պոտենցիալ աղանդավորական վիճակում լինել, քանի դեռ մենք մասնակի շեշտադրումներ ենք կատարում հավատքի վրա, ինչ որ բաներ առանձնացնում ենք մեզ հարմար բաները, իսկ այն բաները, որոնք որ մեզ հարմար չեն, դրա մասին առհասարակ մոռանում ենք, թողնում ենք ընդհանրապես մի կողմ։ Սա շատ լուրջ վտանգ է հոգևոր կյանքի համար։ Ավետարանական ճշմարտությունը պետք է ամբողջությամբ ընդունել և ամբողջությամբ պետք է իրագործել։
Հավատքը ինքը շատ պատվական բան է, ինչպես եկեղեցու հայրերն են բացատրում, և հավատքը, ինչպես ասացիք, մարդու հոգու բնական վիճակն է, ուղված առաստված, և այն մի կարծես կապ է, որ մարդուն կապում է Աստծո հետ։ Սակայն մարդը, և կարծեմ թե հենց քրիստոնյաներս մենք մեր կյանքի փորձառությամբ էլ համոզվել ենք դրանում, հաճախ այսպիսի շեղման մեջ ևս ընկնում է հավատը, քանի որ պետք է ուղված լիներ առաստված, մեր ամբողջ ուշադրությունը ուղղվում է ոչ թե այդ հավատի առարկային, այսինքն Աստծուն, այլ հենց բուն իրեն, հավատին, եւ ստացվում է, որ մեր եւ Աստծո միջև հայտնվում է մի անջրպետ, մի խոչընդոտ, որը տվյալ դեպքում հենց ով զարմանք մեր իսկ հավատքն է։ Ինչպես է սա պատահում մարդուն։
Հավատքը, նորից ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սա լուրջ իրողություն է, ասում է, հուսացած բաների հաստատումը եւ աներևույթների ապացույցն է հավատքը։ Այնպես որ հավատքը նաև ունի շատ լուրջ վախճանաբանական ուղղվածություն, սա ոչ միայն ներքին հրաժարման ճանապարհ է, այլև հաղորդակցություն է գալիք բարիքների հետ եւ գալիք իրողությունների հետ, ինքը ունի որոշակի նպատակ եւ ուղղվածություն, բայց այդ հավատքը լուրջ նենգափոխումների է ենթարկվում մարդկային կյանքում։ Տվյալ դեպքում ձեր նկարագրած հավատքը, դա ընդամենը հավատալիք է եւ ոչ թե հավատք է, դա մի գաղափար է, որի նկատմամբ դու սիմպաթիա ես ստացում։ Դու սկսում ես արդեն հավատալ ոչ թե Աստծուն, այլ հավատալ գաղափարին։ Նույնիսկ դու կարող ես տարվել Աստծո տրված այլ բարիքներով, եւ դրա համար է Գրիգոր Նարեկացին ասում, որ ոչ թե բարիքներ, այլ բարիքները տվողին են փափագում հավետ։ Սա ամենակարևոր բանն է, որ նույնիսկ մենք չպետք է խափվենք Աստծո տված բարիքներով եւ հասկանանք, որ սա այլ նպատակ ունի, այս բարիքները մեզ տրված են, որպեսզի մենք մոտենանք Աստծուն։ Եվ որևէ բանով այս աշխարհում չպետք է խափվենք, որտեղ մարդը կարող է տարատեսակ պաշտամունքների մեջ հայտնվել։ Եվ ոչ միայն դիվային պաշտամունքների մեջ, նույնիսկ հրեշտակային պաշտամունքների մեջ կարող է հայտնվել, այսինքն ինչ որ զորության հետ առնչվել եւ դա նկարագրված է Սուրբ Գրքում, եւ սկսել այդ զորությունը պաշտել, մոռանալ, թե ով է աղբյուրը այդ զորության։ Մարդը կարող է սուրբերի պաշտամունքի մեջ ընկնել, այսինքն կրապաշտական առումով սուրբերի նկատմամբ հարգանքը, պաշտամունքը շատ կարևոր է, բայց եթե ճիշտ եւ ուղղափառ կերպով է կատարվում, որը մեզ ուղեկցում է ճշմարիտ աստվածպաշտության, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ սրբությունը ոչ թե ինքնաբուն, մի ինքնագոհ հատկանիշ է տվյալ մարդու, այլ պատճառն է սուրբ հոգու ներբնակեցման, այսինքն սուրբ հոգին է աղբյուրը սրբության։ Ի սրբություն սրբոց, ահա սուրբերի սրբությունը, ասում է պատարագիչ քահանան, պատարագի ժամանակ, որը նշանակում է, որ Քրիստոսն է սուրբերի սրբությունը, ասում է, ահա, այսինքն այս հաղորդությունն է ձեր սրբության պատճառը, ոչ թե դուք ինքնին սուրբ եք կամ այդպես ծնվել եք, այլ դուք սուրբ եք այն պատճառով, որովհետև դուք ընդունում եք Քրիստոսին, ուրեմն Քրիստոսն է մեր մեջ սրբության պատճառը։
Իսկապես այդ իմաստային շեշտադրումը ամբողջ հոգևոր գրականության, եկեղեցական գրականության մեջ նկատվում է, որքան հաճախ է աղոթքներում մարդ դիմում Աստծուն ասելով «դու Տեր», եւ Աստված ինքը ասում է «ես», այսինքն իր անեղեությունն է շեշտում, այլ ոչ թե այնպես, որ մարդը ասի «ես հավատում եմ եւ ահա իմ ամբողջ հույսը եւ վստահությունը այդ իմ հավատքի վրա է եւ ես փրկված եմ ուրեմն»։ Եվ դուք ասացիք Տեր այր, որ Աստծո տված բարիքներն իսկ կարող են շեղման պատճառ դառնալ հավատքի կյանքում, եթե ուրեմն մենք հարում ենք առավել այդ բարիքներին, քան այդ բարիքները տվողին, դրանց աղբյուրին Աստծուն։ Կարծեմ թե այդպիսի բարիքներից մեկն էլ պետք է համարել կրոնական գիտելիքները, որոնցից մենք պետք է հենց հավատ ուսանայինք։
Ուրեմն ոչ միայն կրոնական գիտելիքները, ընդհանրապես գիտելիք հասկացողությունը ինքը բավականին նորից դեֆորմացված երևույթ ունի այսօրվա կյանքում, որովհետև այդ գիտելիքներն էլ զուգահեռ պետք է աշխատեցնել հավատքի հետ, հավատքի ճանաչողության հետ։ Գիտելիքը նրա համար չէ, որ դու անհագորեն կուտակես։ Երբեք որևէ մեկը անհագ գիտելիքի կուտակումից ոչ փրկվել է, ոչ էլ դարձել է ավելի իմաստուն։ Ուրեմն իմաստությունը ոչ թե գիտելիքի անհակ կուտակումն է, այլ էական գիտելիքի տիրապետումն է եւ անորոշ փորձառական տիրապետումն է, որովհետեւ դու ոչ միայն պետք է գիտելիք ունենաս, այլ նաեւ այդ գիտելիքը, եթե դա ճշմարիտ գիտելիք է, իրագործած լինես քո սեփական կյանքում։ Ի դեպ հոգևոր ճանապարհով ընթանալիս ամենակարևոր պահն է, ամենակարևոր հանգամանքն է, որովհետև այն ամենը, ինչ որ մենք ստանում ենք, եւ հատկապես խոսքը վերաբերում է կրոնական գիտելիքներին, մենք պետք է իրագործենք դա մեր կյանքում, մեր սեփական փորձառությամբ։ Եթե չլինի դա, ապա այդ գիտելիքը կմնա միշտ արտաքին մեզ համար, անկախ նրանից մենք գիտենք դա կամ չգիտենք, եւ նույնիսկ այդ գիտելիքը կարող է մեզ դատապարտության տակ դնել։
Պողոս առաքյալը ասում է. Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի։ Եթե ահա այսպիսի եւ գուցե բազմաթիվ այլ զանազան շեղումներ են հնարավոր հավատքի կյանքում, հոգեվոր կյանքում, ապա ինչպես անենք, որպեսզի իսկապես պահենք հավատը, այն ուղիղ հավատը, որը հենց մարդու հոգու բնական վիճակն է։
Այդ հավատքը պահելու ճանապարհը, ինչպես ես ասացի, դա հավատքի ճշմարիտ գործերն են։ Այսինքն բավական չէ, որ մարդը ստանա ուղղափառ հավատքը, այլ նաև մարդը պետք է իր կյանքը զարդարի ճշմարիտ հոգևոր գործերով, եւ այդ ճշմարիտ հոգևոր գործերը մարդուն տանում են ներքին խոնարհության, ներքին խորը ապաշխարության, ներքին ազատագրման, եւ մարդկային կյանքը լցնում են Աստծո լույսով։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հավատքի աղավաղումների մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։